Άννα.
Χορεύετε? Ξέρω ότι το αποφεύγεις. Σήμερα όμως είναι η μέρα μου.
Δεν σ' άκουσα. Τι είπες?
Μια αιωνιότητα και μια μέρα.
Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας δεν είναι ετήσια φιέστα, ούτε κοινωνική υποχρέωση. Είναι βαθιά υπόκληση στους αγώνες αμέτρητων γυναικών, στον Γολγοθά του βίου και στους στρατώνες της ανισότητας και της πατριαρχίας. Είναι φόρος τιμής για όσες λύγησαν και χειροκρότημα για όσες άνοιξαν δρόμους και βγήκαν στα ξέφωτα της αξιοπρέπειας. Ακόμη και αν στο άλλο μισό του ουρανού λάμψει ο ήλιος, τίποτα δεν θα έχει κερδιθεί οριστικά. Η ΕΔΕΜ τιμά την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας του 2023 με ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ σε μορφή podcast για 10 Ελληνίδες συνθέτριες μουσικής, 10 σπουδαίες δημιουργούς των τελευταίων 100 χρόνων. Η επιλογή είναι περιορισμένη αλλά αντιπροσωπευτική. Υπάρχουν κι άλλες. Θα υπάρξουν κι άλλες. Έρευνα, επιμέλεια παραγωγής και παρουσίαση, Γιώργος Αλαμανής. Υποστήριξη παραγωγής, Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής, ΕΔΕΜ. Προβολέας πρώτος να φωτιστεί η Ελένη Λαμπύρη, που γεννήθηκε το 1889, έζησε στην Πάτρα και πέθανε μισοξεχασμένη το 1960. Αλλά έχει ο καιρός γυρίσματα. Μαρτίου 2018, Μέγαρο Μουσικής, συναυλία της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών με μαέστρο τον έμπειρο Βίρονα Φιδετζή. 58 χρόνια μετά το θάνατο της Λαμπύρη, η συμφωνία της σε Σι Ελάσσονα παίζεται επιτέλους για πρώτη φορά. Καθυστερημένη δικαίωση για την πρώτη Ελληνίδα που πήρε δίπλωμα σύνθεσης το 1911 από το Δίο Αθηνών. Άντρες γύρω της παντού. Κόρη του κεφαλονίτη συνθέτη Γιώργου Λαμπύρη, εγγονή του ποιητή Ανδρέα Λασκαράτου. Η Ελένη άνοιξε για λίγο τα φτερά της στη Γερμανία και την Ιταλία, ώσπου το 1925 έκανε αναγκαστική προσγείωση στο οδείο της φιλαρμονικής εταιρείας Πατρών. Τα μεγάλα όνειρα ματαιώθηκαν, καταχωνιάστηκε για δεκαετίες στη μουσική διδασκαλία. Γυροκόμισε γυναίκες συγγενείς της, στράγγιξαν η χυμή της. Η συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Αθηνά Κακούρη ήταν μαθήτριά της το καιρό εκείνο στο πιάνο. Και τη θυμάρεσαν σε παλιά, φθαρμένη, ασπρόμαυρη φωτογραφία. Φορούσε πάντοτε μαύρα και κάπως μακριά ρούχα, μαύρες κάλτσες και παπούτσια, ήταν πολύ αδύνατη, ξερακιανή, δεν θυμάμαι καμιά καμπύλη επάνω της. Έμενε με τη μητέρα και μια θεία της, που δεν νομίζω να κυκλοφορούσαν καθόλου, είχαν όμως χιλιάδες γάτες, λέει η Κακούρη. Είχε τα μαλλιά της ένα κοτσάκι, χωμένο κάπου κάτω από ένα ανούσιο μαύρο καπελάκι. Τότε δεν ήταν ευπρεπές να βγει μια κυρία έξω χωρίς καπέλο. Είχε έναν μακρύ ζαρωμένο λαιμό που πήγαινε λιγάκι λοξά προς τα εμπρός, γιατί το κεφάλι της προπορευόταν του σώματός της, λιγάκι σαν να είχε διαρκώς τεντωμένο το λαιμό της για να δει κάτι μακριά εμπρός της. Ενδεχομένως την παρτιτούρα από όπου η μαθήτριά της έπαιζε, ενώ η ίδια ήταν καθισμένη δίπλα της. Στο Μιλάνο τον Ιανουάριο του 1915, η 26χρονη Λαμπίνη κατοχύρωσε τα δικαιώματα της οπερέτας «Σόλμα» σε δικό της λιμπρέτο και σύνθεση. Μια ιστορία βασιλικής αγάπης, ενώ ο πρώτος παγκόσμιος είχε μόλις ξεσπάσει. Ρομαντισμός, πόλεμος και ειρήνη. Η Σόλμα είναι 20χρονη πριγκίπισσα της φανταστικής χώρας Αλκάνιας, ένα βήμα απόσταση ως τα Βαλκάνια. Ο βασιλιάς πατέρας της σκοτώνεται στον πόλεμο και παρά τις επιβουλές των πονηρών συμμάχων, η ίδια καταφέρνει να ζευγαρώσει με τον πιστό στρατηγό του πατέρα της, τον Αλέξανδρο. Τι έχει μείνει από αυτή την οπερέτα που ανέβηκε μία και μοναδική φορά στην Ιταλία υπό συνθήκες που σχεδόν αγνοούμε? Δύο αράδες στα παλιά βιβλία του σκηνοθέτη και ερευνητή του Λυρικού Θεάτρου Γιώργου Καρακαντά, ένας καλός λόγος της μουσικοκριτικού Άβρα Θεοδωροπούλου το 1956 στο περιοδικό Νέα Εστία και ένα αδέσποτο τμήμα ηχογράφησης του 1958 στο YouTube με μαέστρο τον Τότι Καραλίβανο. Εδώ δεν υπάρχει οπερετικό σουξέ, ούτε σφίξε με, ούτε η καρδιά μου πονεί για σας, ούτε απάχηδες των Αθηνών. Μια χοροδία μόνο δίνει εντολή στις πολλές γυναίκες, τις άτυχες, να τιμήσουν με λουλούδια την Ισόλμα που έκανε την τύχη της, παντρεύεται και παίρνει άντρα πανίσχυρο, στρατιωτικό, σε μια αποθέωση των στερεοτύπων. Γυναίκες, στα τριαντάφυλλα μαζέψτε να στρώσετε τον δρόμο που περνά. Προβολέας δεύτερος, η συνθέτρια Ρένα Κυριακού. Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 1923. Παραμονή πρωτοχρονιά στην Αθήνα, λίγο μετά τη μικρεσιατική καταστροφή. Στην αίθουσα του συλλόγου Παρνασσός, ένα εξάχρονο κοριτσάκι ανεβαίνει στη σκηνή, κάθεται στο πιάνο και παίζει 12 δικές της συνθέσεις. Το πρώτο παιδί θαύμα της νεότερης ελληνικής μουσικής έγινε δεκτό με ενθουσιασμό, σαν μεταφυσικό μήνυμα από το μέλλον της τραυματισμένης Ελλάδας. Μέχρι το 1959 που η Κυριακού στα 42 της χρόνια πια ηχογράφησε με πάθος αυτή τη σπουδή στο πιάνο ενός άλλου παιδιού θαύματος, του Φέλιξ Μέντελσον, μεσολάβησαν λαμπρές σπουδές και αποθεωτικές συναυλίες στο Παρίσι, στη Βιέννη, στο Λονδίνο. Μια υποτροφή από την Έλληνα Βενιζέλου και μια έξυπνη επιλογή με τρία κριτήρια: δισκογραφία, δισκογραφία και δισκογραφία. Ηχογραφήσεις επί ηχογραφήσεων δηλαδή. Συνεργάστηκε με εξαιρετικούς μαέστρους ως σολίστ, από τον Σερ Μάλκομ Σάρτζεντ έως τον Δημήτρη Μητρόπουλο, αλλά ως συνθέτρια η Κυριακού έδωσε άνηση μάχη. Απλά και καθαρά το εξηγεί η μουσικολόγος και πιανίστρια Χριστίνα Γιαννέλου. Δυσκολεύτηκε, λέει, να συστήσει τον εαυτό της ως συνθέτρια στην Ελλάδα, λόγω της διαφορετικότητας του ήχου των έργων της, αλλά και λόγω του φίλου της. Δραστηριοποιείται σε μια περίοδο της ελληνικής μουσικής ζωής όπου η παραγόμενη μουσική έπρεπε να επακούει στον όρο «εθνική» για να επιβιώσει. Στην περίοδο αυτή τολμά να προτείνει τον προσωπικό της ήχο. Το ελληνικό κοινό δεν είναι προετοιμασμένο για να εκτιμήσει τέτοιου είδους πειραματισμούς. Ποιος ήταν όμως ο προσωπικός ήχος της συνθέτριας Κυριακού? Αυτός, το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 18. Είναι το πρώτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα Ελληνίδας συνθέτριας. Εδώ, με σολίστο Γιώργο Κωνσταντίνου και μαέστρο πάλι το Βίρονο Φιδετζή. Όταν μέσα στην κατοχή, στις 19 Δεκεμβρίου 1943, η Ρένα Κυριακού πρωτοέπαιξε η ίδια την ιστορική αυτή σύνθεση στο Παλάς, με μαέστρο της νεοσύστατης τότε κρατικής ορχήστρας Αθηνών, το Θόδωρο Βαβαγιάννη, ένας κριτικός έσπευσε να προειδοποιήσει. Η συνθετική της απόδοσης είναι ίσονος σημασίας έναντι της πιανιστικής της ικανότητος. Ο κύκλος άρχισε να κλείνει στη δεκαετία του 1980, όταν η κοσμογυρισμένη πιανίστρια πήρε χέρι-χέρι την παραγνωρισμένη στην εποχή της συνθέτρια και αποσύρθηκαν σε ένα διαμέρισμα στο Μοσχάτο, δύο πρόσωπα της ίδιας γυναίκας, ώσπου η αρρώστια χτύπησε την πόρτα. Πέθανε μακριά από το κοινό το 1994 σε ηλικία 77 ετών. Σήμερα το δημοτικό οδείο Μοσχάτου Ταύρου ονομάζεται οδείο Ρένα Κυριακού. Και σωστά. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο από ένα όνομα σε μια ταμπέλα. Πίσω στον Ελληνικό Μεσοπόλεμο. Για μια δημιουργό χαρά της ζωής. Τη Σωτηρία Ιατρίδου.
Σωτηρία, το ακόμα ένα ποτηράκι. Πότε το έγραψες?
Το έγραψα τότε που ήμουν, δεν ήρθα στη Μάντρα του Αττικού.
Ναι.
Κάποτε.
Ναι.
Το είχα γράψει και τότε. Και δεν το είπα στη Μάντρα. Από εκεί που ήρθε.
Από τη Μάντρα ξεκίνησε.
Ναι,
από τη Μάντρα ξεκίνησε, γιατί πήγα εγώ να διασκεδάσω στη Μάντρα. Και με ανέβασε ο Αττικά πάνω και το είπα αυτό και φούντωσε.
Μια κόψη μοντέστα για μένα δεν μπορεί να τα έχει χαμένα. Δεν μπορεί να τρέχει στις ταβέρνες και να πίνει κρασί. Όμως με ένα δυο ποτηράκια φεύγουν της καρδιάς τα φαρμάκια και φωνάζουν μέσα στη χαρά μου αγάπη μου χρυσή. Ακόμα ένα ποτηράκι, ακόμα ένα τραγουδάκι στον κόσμο που βρέθηκα τα πάντα παρέθηκα αγάπες και πίκρες και τρεχάματα και διαζύγια και φασαρία. Ακόμα. Μου φέρνει μια ζάλη μέσα στο μυαλό και τότε ξέρω και χαμογελώ.
Μπράβο Σωτηρία, φώναξε με ενθουσιασμό η τηλεοπτική ομίγυρη σε εκπομπή του Φρέντι Γερμανού το μακρινό 1976 για το πασίγνωστο τραγούδι «Ακόμα ένα ποτηράκι», που το είπε αϊθαλής, 75 ετών τότε. Κόρη θεατρίνων, η Σωτηρία Ιατρίδου έχει δύο πρωτιές. Ήταν η πρώτη Ελληνίδα ντιζέζ, δηλαδή έλεγε αφηγηματικά τραγούδια, κιθάρα ή πιάνο, θεατράλε παρλάτα και μια γερή δόση μελό. Ήταν όμως και η πρώτη Ελληνίδα κινηματογραφική συνθέτρια. Έγραψε μουσική και τραγούδια στην ταινία «Ο κακός δρόμος» του 1933. Μουσική και τραγούδια ελληνικά κατά σύνθεση της κυρίας Σωτηρίας Ιατρίδου, «Καντάδες ζακυνθινές», «Βαρκαρόλες», «Μανδολινάτες», έγραφαν οι διαφημίσεις. Ήταν μεταφορά ζακυνθινού διηγήματος του Γρηγόριου Ξενόπουλου. Γυρίστηκε στην Κωνσταντινούπολη με Τούρκο σκηνοθέτη. Παταγώδης εισπρακτική αποτυχία παρά τη συμμετοχή μιας άτυπης εθνικής Ελλάδος ηθοποιών. Το συντηρητικό κοινό, λένε, σοκαρίστηκε από τις εξωσυζυγικές περιπέτειες της υπόθεσης, ενώ τα τεχνικά προβλήματα ήταν πολλά παρά τα υπερσύγχρονα όπως διαφημίζονταν τουρκικά στούντιο με τα μηχανήματα της γερμανικής εταιρείας Ούφα. Σήμερα η ταινία έχει χαθεί. Όπως εξήγησε ο Γιώργος Παπαστεφάνου το 1983 σε εκπομπή του για τη Σωτηρία Ιατρίδου, η εποχή ακροβατούσε ανάμεσα στο κλισέ της γυναίκας καταστροφής και στην ανηφόρα της χειραφέτησης.
Το 1927 στο Hollywood, μια γυναίκα, η Mabel Wayne, γράφει την πρώτη χρυσή κινηματογραφική μελωδία, τη Ραμόνα. Στην Ελλάδα, η πρώτη γυναίκα που γράφει μουσική για τον κινηματογράφο είναι η Σωτηρία Ιατρίδου.
Έχω γράψει μουσική από το φιλμ «Κακός δρόμος» του Ξενόπουλου.
Έτος?
Ήταν το 1933. Ναι, το γύρισαμε αυτό το φιλμ στην Κωνσταντινούπολη. στην ΥΠΕΚ Φιλμ, την περίφημο στούντιο εκεί. Ήταν όλα τα μηχανήματα της Σούφα εκεί και ο φωνολήπτης και τα λοιπά. Και γυρίστηκε πολύ ωραία. Ήταν ηθοποιοί, τώρα μετράτε. Ήταν η Κιδέλη, η Μαρίκα, η Κοτοπούλη, εγώ, ο Τσαγανέας, ο Λογοθετήδης, ο Παπάς, ο Δημήτρης ο Μιράτ,
είναι κρίμα.
Δηλαδή ήταν πάρα πολύ.
Είναι κρίμα που η κόπια αυτής της ταινίας έχει χαθεί.
Χάθηκε αυτό το φιλμ, δεν ξέρω πώς η κόπια δεν υπάρχει. Στο φιλμ αυτό έπαιζα εγώ μια πεταλουδίτσα εκεί πέρα που μιλούσε για τον Άρεθα με πολύ ενθουσιασμό. Αχ, έρωτα, που είχε πάρα πολύ επιτυχία. Όποιος δεν ακούσει της καρδιάς του το τραγούδι,
όποιος δεν μυρίσει της αγάπης το λουλούδι.
Από τη Ζάχυθο του Ξενόπουλου στην ανδροκρατούμενη Κέρκυρα του 1900 του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Από τον Κακό Δρόμο στην Τιμή της Αγάπης, την ταινία που γύρισε το 1983 η Τόνια Μαρκετάκη. Και από την πρώτη στην πιο διάσημη Ελληνίδα κινηματογραφική συνθέτρια, στην Ελένη Καραίνδρου. Τραγουδάει η Δήμητρα Γαλάνη.
Τιμή δεν έχει αγάπη, τιμή δεν έχει και η ζωή. Ποιος την πουλά, ποιος αγοράζει, ποιος την ευγάζει στο σπίτι. Ποιος την πουλά, ποιος αγοράζει, ποιος την ευγάζει στο σπίτι.
Είναι μακρά η διαδρομή που έφερε την Καραίνδρου από το Τείχιο Δωρίδο στο Ελληνικό Οδείο στην Αθήνα, στις σπουδές μουσικής και εθνομουσικολογίας στο Παρίσι, στη δισκογραφία και στο τρίτο του Μάνου Χατζηδάκη, για να ανθίσει στην ποιητική επικράτεια του σκηνοθέτη Θόδωρου Αγγελόπουλου, όπου οι μουσικές της ενώθηκαν εις σάρκα μία με 8 ταινίες από το Ταξίδι στα Κύθυρα το 1984 έως τη Σκόνη του Χρόνου το 2008. Πέρασε από το Γαμήλιο Βάλς στο ροκ της Καντίνας και έφτασε ως τις πηγές του δημοτικού, του ελαφρού και του λαϊκού τραγούδιου. Σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο φρόντισα να επιβάλλομαι με τη δουλειά μου, λέει η Ελένη Καραίνδρου. Ο όγκος και η ποιότητα του έργου της για θέατρο, τηλεόραση, ραδιόφωνο και μπαλέτο, η δίσκη της στην ξεκουστή εταιρεία ECM του γερμανού παραγωγού Manfred Eichmann, μαζί με μια βαριά αρμαθιά από βραβεία, αποδεικνύουν του λόγου του αληθές, εδώ και μισό αιώνα. Ή, όπως το διατύπωσε ο μουσικοκριτικός Steven Chuckwin Jr. στο περιοδικό The American Record Guide, φανταστείτε τη μουσική να φλέγεται από νοσταλγία, καθώς πλανιέται μεταξύ πραγματικού και φανταστικού, διαυγούς και θολού, όπως ακριβώς και η μνήμη η ίδια.
Πανσέλινος ο έρωτας γουρλίζει το κορμί μου.
Τραγουδάει η Χάρης Αλεξίου.
Και σ' ονειρεύομαι, και σ' ονειρεύομαι, και σ' ονειρεύομαι. Σαν του Θαμψίνης άρρωσες την έρημη ψυχή μου και τώρα καίγομαι, και τώρα καίγομαι, και τώρα σκλάβος
πεθάνω για να έχω τη λάβου ματιά στον κάτω κόσμο συντροφιά και να χωθώ παρά
Την Ελευθερία Αρβανιτάκη σε μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Μιλώντας για Ελληνίδες συνθέτριες, στο τραγούδι, αλλά πρωτίστως στο σινεμά και την τηλεόραση, η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται αμέσως στο μυαλό. Μια δημιουργός που άφησε μια θέση στο δημόσιο, πήρε τη θήκη της με το κόκκινο βιολί και ακολούθησε το όνειρό της. Ερώτηση δημοσιογράφου: ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο κατόρθωμα στη μουσική πορεία σας? Απάντηση Ευανθίας: το μεγαλύτερο κατόρθωμα στη μουσική μου πορεία ήταν όταν αποφάσισα να εγκαταλείψω τη βολική και ασφαλή συνεργασία μου με την ορχήστρα της ΕΡΤ και να ξεκινήσω μόνη και αβοήθητη, μονάχα με τις μουσικές μου στις αποσκευές μου, ένα πιο δύσκολο ταξίδι, ικανοποιώντας τα όνειρά μου, κάτι που ήθελα τόσο πολύ από παιδί. Με ένα καβαφικό δίλημα, με ένα μεγάλο ναι, η πορεία ξεκίνησε το 1997 με πιο γνωστό σταθμό τη μουσική της ταινίας «Πολιτική κουζίνα» του Τάσου Μπουλμέτη το 2003. Τότε η ψύχρεμη πολιτική ματιά στο τραύμα της απέλασης Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης από το τουρκικό κράτος στη δεκαετία του 60 βρήκε στην άλλη πλευρά του νομίσματος, στο συνέστημα, τις μελωδίες και τις ενορχιστρώσεις της Ρεμπούτσικα και έγιναν μαζί μια κόκκινη ομπρέλα που χορεύει καθώς την παρασέρνει ο άνεμος πάνω από το Βόσπορο. Ύμνος για τη μητέρα του κόσμου, τη θάλασσα. Αναπέμφθηκε το 2008 από τη Λένα Πλάτωνος, κόρη του συνθέτη και μουσικοπαιδαγωγού Γεώργιου Πλάτωνα, ανιψιά του περίφημου αρχαιολόγου Νικόλαου Πλάτωνα. Όταν το περιβάλλον θεώρησε δεδομένο ότι θα γίνει σολίστη στο πιάνο, η νεαρή Λένα διάλεξε τον δρόμο της σύνθεσης. Παιδί του Σοπέν, του Σούμαν και των Τζέθρο Τάλ, έγινε ένα από τα 100 λουλούδια που άνθησαν στο χατζηδακικό τρίτο πρόγραμμα, μαζί με τις μεγάλες προσδοκίες και τις μεγάλες αυταπάτες της μεταπολίτευσης.
Τη θάλασσα 14 χρόνια είχα να τη δω. Υποθέτω πως έτσι ξαναγεννιέται κανείς, ανοίγοντας τον εαυτό του, μυρογνωμόνιο του ορίζοντα, σε μια ανίποτη αγκαλιά, για τη μητέρα του κόσμου, τη θάλασσα.
Γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 80, προθιέρια της ηλεκτρόνικα πια, τραγουδούσε για την κόκκινη καρφίτσα που θα έσπαζε, πότε επιτέλους, του σύμπαντος στην πλαστική στολή.
Τι είναι άψυψη μου? Του συστήματος είσαι στολή, κλειδιά στολή. Συχνά μας έχει καταλήψει σε ένα σταθμό από μια βαλίτσα που όμως μέσα της υπάρχει.
Με εμβληματικός δίσκος Σαμποτάζ και η κατόνομα παιδική ραδιοφωνική εκπομπή εδώ Λιλιπούπολη θα διαδώσουν για πρώτη φορά την ποίηση της Μαριανίνας Κριεζή «Σπορά» σε 4 γενιές ακροατών. Πρώτα η γαλάζια κιθάρα με τη Σαβίνα Γιαννάτου και μετά η Ρόζα Ροζαλία. Προσέξτε, στη λιλιπουπολιτική της ηχογράφηση, αυτή που δεν κυκλοφόρησε ποτέ σε δίσκο, με την Ένα Βενετσάνου. Φιλόλογο στη μέση εκπαίδευση και πατέρα ναυτικό, από σπίτι ανοιχτό στα γράμματα και στην πολιτική, είναι ένα Βενετσάνο σπούδασε στη Γαλλία ιστορία τέχνης και αρχαιολογία, κάνοντας στο Παρίσι μαθήματα τραγουδιού με τη μεσόφωνο Ήρμα Κολάση. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα μετά τη Χούντα, συμμετείχε στο φεμινιστικό κίνημα, καταθέτοντας εμβληματικά γυναικεία τραγούδια όπως το Σανδαλάκι σε ποίηση της Μπέτης Κομνηνού και τη Λιλίθ σε ποίηση δική της. Για την πρωτόπλαστη γυναίκα, στον αντίποδα της υποταγμένης Εύας, που ο πόθος της να ζει ισότιμα με τον Αδάμ, τη διέβαλε στην πατριαρχική κοινωνία. Εκεί, στην επικράτεια των νικητών, η Λιλίθ παρουσιάστηκε σαν δαίμονας, βασίλισσα του σκότους, ανώσια, μυαρή. Για τις αδικημένες σύγχρονες θυγατέρες της Λιλίθ, μιλάει Νένα Βενετσάνου. Ζούμε άχαρες μικρές ζωές, ποια τα μάγια θα μας λύσει.
Κι ο δρόμος θα σε φέρει, κοριτσάκι μου, ψηλά στις Αμαζόνες και στον Καύκασο. Στην έρημο να ψάξεις και στην Άβυσσο τι να μου να τρυπήσεις και να βρεις νερό. Να και το σανδαλάκι για το γυρισμό. Μιλώ μου μυρωμένο, μιλώ μου μικρό. Κι απ' το νερό της άμμου μες στο φως θα βγει το δέντρο αυτού του μήλου να λευτερωθεί. Να και το σανδαλάκι για το γυρισμό. Μιλώ μου μυρωμένο, μιλώ μου μικρό.
Έμφυλη ταυτότητα και εξουσία στη ζωή και στην τέχνη. Ένα από τα πιο βασικά πράγματα που ένιωσα ασχολούμενη με την τέχνη των γυναικών, λέει σε μια συνέντευξή της η Νένα Βενετσάνου, είναι ότι για να μπορέσω να μπω μέσα στη διαδικασία της δημιουργίας έπρεπε να σκοτώσω το Θεό, ο οποίος είναι άνδρας, και έπρεπε να μπει μια άλλη εικόνα που να με περιλαμβάνει και μένα. Παιχνίδι με το λύκο μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα της ανθρώπινης περιπέτειας. Με άλλο όπλο, το σαρκασμό, και με τον δικό της μοναδικό τρόπο, το είπε και η Αρλέτα.
Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι άνθρωποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθερη η δρόμη για κυνηγητό. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βραχνό γέλιο αν ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου. Λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ.
Τι είναι η δημιουργία? Είναι η θάλασσα, σκοτεινή και ανταριασμένη, ένα απέραντο θηλυκό. Ξεφυλίζω το ένα και μοναδικό βιβλίο της Αρλέτας, «Από πού πάνε για την Άνοιξη», που εκδόθηκε το 1997. Στέκομαι σε μία σελίδα και διαβάζω. Τι νιώθω παντού, ακόμη και στο κατόφλι της σκοτεινής μου κατοικίας, να παίζει, να παφλάζει, να ορίεται, να χαϊδεύει, να γεννάει τέρατα και νεράιδες μέσα στο ταραγμένο μυαλό μου, τη θάλασσα. Κι αλλού. Το τραγούδι σου ανεβάζω σαν κοράλι από τους βυθούς.
Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή.
Γέννημα θρέμα του κέντρου της Αθήνας, με ταξουργείο, άγκυρα στα Εξάρχεια, στο τέλος Κυψέλη, η Αρλέτα όταν δεν ζωγράφιζε και δεν έλεγε τραγούδια άλλων, ανέβαζε τα δικά της κοράλια. Από το 1967 και το πρώτο της τραγούδι, «Τα μικρά παιδιά», «Μια σπονδή στην Ελπίδα», μέχρι τον Μπάρτο Ναυάγιο του 1991 και αργότερα όταν η ελπίδα ξεγλιστρούσε και ερχόταν και ξεγλιστρούσε ξανά. Μέχρι το αδόκητα πρόωρο φευγιό της τον Αύγουστο του 2015.
Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας. Δυο κουκιά σπίρτων γίνηκαν, ο σταθμός και τα τρένα που μπορούν να φτάσουν έως την άκρη της γης. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούν στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο της ελπίδες μας.
Ας ανάψει ο προβολέας άλλη μια φορά. Η συνθέτρια και τραγουδοποιός Ναλίσσα Γκριν, το καλλιτεχνικό alter ego της Βιολέτας Σαραφιανού. Ξεκίνημα αγγλόφωνο το 2010. Το 2015 τα τραγούδια της μίλησαν ελληνικά. Αναζήτηση μιας γυναικείας pop, υψηλής αισθητικής, δημόσια εξομολογητικής, για τη γενιά που δεν έχει ούτε pick-up, ούτε κασετόφωνο, ούτε CD player. Όλα και όλοι μοιάζουν να ζουν σε πολύ μικρά κουτάκια πάνω στην πλακέτα του κινητού. Υπάρχει τραγούδι, προσωπική μυθολογία, επικοινωνία και έρωτας σε τέτοια εποχή? Η απάντηση είναι ναι και με το παραπάνω.
Και όλο μου γκρινιάζει. Έχω
Τελευταίος προβολέας.
Κάθε σπίτι οχυρό και ένας μπράβος στην πόρτα και οι φίλοι κι αυτοί μακρινοί. Γαϊτανάκια τρελά που σκορπίσαν και πάνε τα όνειρα μέσα στη βουή.
Κάθε σπίτι οχυρό, διαπίστωνε η Ελένη Βιτάλη το 1989 στον δίσκο της «Το απέναντι μπαλκόνι». Περισσότερα από 300 δισκογραφημένα τραγούδια και η πανθομολογούμενη ερμηνευτική της δυνότητα σαν να στριμώχτηκαν λιγάκι για να κάνουν χώρο στο δικό της υλικό. Ένας πίδακας από νότες και λέξεις που ξεπετάχτηκε πίσω από το τζάμι της αίθουσας νεογνών ενός μεευτηρίου, τότε που πρωτοείδε από μακριά το μοναχογιό της. Η Βιτάλη είναι κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια, δοκιμασμένη από τα τέλη των 60's παντού, σε πανηγύρια και νυχτερινά πάλκα, στη δισκογραφία, στους κρεμαστούς κήπους του έντεχνου, στα soundtrack των ερώτων μας, στα τραγούδια που στόλισαν τα αληθινά ψέματα του σινεμά. Ως συνθέτρια όμως, ως τραγουδοποιό, αυτό που πρώτα την παραλύει και μετά την ορθώνει ρωμαλαία ξανά στα πόδια της, για να βρει τη δημιουργική δύναμη να του δώσει φωνή, είναι η σιωπηλή γιαγιά στο απέναντι μπαλκόνι.
Γίνεται γλέντι μάτια μου, τι σου αν θέλεις και έλα, μη βάλεις καθημερινά ούτε και τα καλά σου και μην το παίξεις γκόμενα και φοβηθεί κοπέλα που κρύβεται στα στήθια σου και στη μικρή καρδιά σου. Τη γριά που χαιρετίζω στο απέναντι μπαλκόνι, τόσο λίγο τη γνωρίζω, μα η ματιά της με πληγώνει. Τόσο λίγο τη γνωρίζω, μα η ματιά της με πληγώνει. Τη γριά που χαιρετίζω στο απέναντι μπαλκόνι. Κι όπως φεύγουνε οι μέρες και περνάνε οι εβδομάδες, έτσι κρύβουνε οι κοπέλες τις μονάχικες γιαγιάδες. Κι όπως φεύγουνε οι μέρες και περνάνε οι εβδομάδες, έτσι κρύβουνε οι κοπέλες τις μελώδικες γιαγιάδες.
Δεν σ' άκουσα. Δεν σ' άκουσα. Τι είπες?
Μια αιωνιότητα και μια μέρα.
Ελληνίδες συνθέτριες, παράθυρα στο φως. Ακούσατε ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ σε μορφή podcast για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, 8 Μαρτίου 2023. Έρευνα, επιμέλεια παραγωγής και παρουσίαση, Γιώργος Αλαμανής. Υποστήριξη παραγωγής, Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής, ΕΔΕΜ.